În faimosul serial Mad Men există o scenă care mi-a rămas adânc întipărită în minte și care spune multe despre lumea în care trăim. Protagonistul poveștii, Don Draper, care și însușise identitatea altcuiva, este descoperit la un moment dat de un coleg care începe să-l șantajeze. Și pentru că Draper refuza să cedeze șantajului, respectivul se duce la Bert Cooper, CEO-ul companiei în care lucrau cei doi, adică atât șantajabilul cât și șantajistul, și dezvăluie acestuia toată tărășenia. Iar răspunsul bossului este absolut magistral, pe cât de cinic, pe atât de realist. El îi răspunde sec șantajistului: cui îi pasă? La care acesta perplex insistă: dar Mr. Cooper, he's a fraud, e un impostor, e un mincinos, poate chiar un criminal. Și rețineți aceste cuvinte pentru că ele sunt cheie în înțelegerea subiectului de azi. La care CEO-ul companiei îi dă lovitura de grație și îl trimite definitiv la plimbare cu următoarea replică nemuritoare: chiar dacă toate astea ar fi adevărate, cui îi pasă? Țara asta, zice el, a fost construită și condusă de oameni cu povești mult mai urâte decât orice ți imaginezi tu că se întâmplă aici. Și în plus, te asigur că este mult mai profitabil pentru tine să dai totul uitării. Și din această perspectivă, celebrul caz Epstein sau Epstein, cum îi zic românii, este o poveste tipică americană și într-un sens mai larg universală. Una pe care o regăsești peste tot prin cărțile lui Scott Fitzgerald sau în filme precum Wolf of Wall Street al lui Scorsese. Este o poveste în primul rând despre bani și putere, în care sexul este doar un ingredient, a feature, not a bug. Oamenii se concentrează pe aspectele sexuale sordide ale acestui scandal, care sunt într-adevăr cutremurătoare, dar scapă din vedere mecanismele mai profunde, alea care țin de un anumit Weltanschauung, de o anumită viziune asupra lumii, a unei anumite categorii, cea a celor inimaginabil și inadmisibil de bogați. Ce vreau să spun este că depravarea din acest caz este un efect, nu o cauză. Vezi tu, această categorie filthy rich s-a considerat mereu ca fiind dincolo de bine și de rău. În toată istoria omenirii, potentații nu s-au perceput niciodată ca făcând parte din regnul uman, ci dintr-o cu totul altă specie, una care nu intră sub incidența normelor și principiilor morale aplicabile pulimii. Acestei categorii, așa cum se dovedește astăzi cu vârf și îndesat, nu i-a păsat nicio clipă cine este și ce face Epstein, atât timp cât miliardele sale îi legitimau apartenența la această lume, fără întrebări și fără curiozități indiscrete, au contrar. Și după mine, zgomotul sexual din jurul acestui caz ascunde fix aceste cauze profunde și abate atenția de la adevăratele întrebări care ar trebui puse. Cum a ajuns individul ăsta atât de puternic, de influent și de bogat? Care sunt acele fisuri în textura societății care au permis această ascensiune? Dar aceste întrebări sunt sufocate de fascinația morbidă pentru detalii, ca la accidentele alea rutiere cu morți și sânge. E un amestec de ăsta de curiozitate patologică, fior pornografic, iar atunci când te concentrezi pe detalii punctuale, îți scapă din vedere tabloul de ansamblu. Există în mintea oamenilor această confuzie, una pe care o desprind și din articole, postări, discuții, cum că individul ăsta, Jeffrey Epstein, ar fi doar un măr stricat care și-a construit averea și puterea printr-un soi de rețea de prostituție pentru bogați, iar ăia la rândul lor l-au răsplătit cu bani și privilegii. Această perspectivă convine tuturor, dar este greșită. Pentru că asta ar însemna că Epstein este doar o excepție, doar un mijlocitor al unor vicii și că sistemul în sine n-are nicio problemă. Desigur, este foarte grav ce s-a întâmplat, unii și alții au participat în mod punctual la asta, dar cu siguranță nu toți. Deci este ok să fii obscen de bogat și este ok să deții atâta influență și putere. Văd că se discută acum chiar în termeni de ăștia demn de filmele cu James Bond, cu spionaj, ruși, KGB, Mossad, honey traps, șantaj și alte nebunii dintre astea cu ciucuri. Sigur, abordarea asta alimentează exact această fascinație morbidă, această foame de senzațional a publicului, dar n-am putut să nu mă întreb și altceva. Nu cumva perspectiva asta sexuală a poveștii ascunde un defect sistemic? Dacă ascensiunea și succesul întins pe decenii al acestui individ pe nume Jeffrey Epstein nu are nicio legătură cu scandalul care îl înconjoară acum, ci sistemul însuși e problema. Știți cum se zice? Follow the money. Ok, poți să faci bani din postura de codoș, dar atât de mulți? Miliarde? Greu de crezut. Întrebarea corectă e alta. Nu era oare Epstein un membru stimat al acestei comunități de miliardari prin nimic diferit de oricare dintre ei, cu mult înaintea acestui scandal? Ba da! Și abia asta este perspectiva cu adevărat teribilă. So, aveți puțin tică răbdare, urmăriți ceea ce vă voi povesti în continuare și cred că vă va schimba percepția. Cu adevărat senzațională este tocmai lipsa senzaționalului din ascensiunea lui Jeffrey Epstein. Sunt date și fapte cât se poate de publice. Trebuie doar să ai un pic de răbdare și curiozitate dincolo de senzaționalismele sexuale ale poveștii. Veți înțelege repede că de fapt toți ăștia sunt o apă și un pământ și că Epstein nu este vreo excepție, ci un veritabil exponent al sistemului și al acestei categorii de mega bogați în ansamblul său. El este reprezentativ, iar acțiunile sale sunt doar o consecință a principiilor după care funcționează bogăția nemăsurată, influența și puterea. Povestea lui Epstein începe pe la mijlocul anilor 70 ca tânăr profesor de matematică și fizică la prestigiosul colegiu New Yorkes Dalton, unde ajunsese să predea falsificându-și diploma de studii. Practic, dându-se drept altcineva. De-aia am și ales să încep acest video cu scena din Mad Men. Știți cum se zice? Viața bate filmul. Epstein era un college dropout, adică și abandonase studiile și nu avea credențialele necesare pentru a preda la respectivul colegiu, așa că le-a măsluit. Din mărturiile epocii, reiese că era un matematician strălucit și un oportunist prin nimic diferit de oricare alt urmăritor al visului american. Tânărul de 20 și ceva de ani se acioase la respectivul colegiu pentru că era unul fancy și frecventat de copii de bani gata, cu părinți foarte influenți. Precum eroii lui Drazer sau ai lui Fitzgerald, și Epstein visa să intre în cercurile ăstora. Și nu s-a înșelat. De la Dalton a și venit oportunitatea. Unul dintre părinți, impresionat de talentele matematice ale tânărului profesor și considerând că Epstein se irosește predând, i-a făcut cunoștință cu un prieten, Ace Greenberg, o mare sculă de pe Wall Street care conducea una dintre cele mai prestigioase firme de investiții, celebra Bear Stearns. Greenberg avea reputația unui nonconformist, în sensul că nu a angajat doar absolvenți fițoși ai universităților de top, ci prefera, și citez, săraci inteligenți cu o mare dorință de a deveni bogați. Înțelegeți acum ce am vrut să spun prin problemă sistemică? Epstein se potrivea perfect acestui profil. Provenea dintr-o familie săracă, era extrem de inteligent, cunoștințele sale din acea vreme îl descriau drept un matematician strălucit și un pianist virtuos, dar mai presus de toate avea acea dorință arzătoare de a se îmbogăți. Don't we all? Iar sistemul de pile, cunoștințe și relații a funcționat din plin. Fiul unui alt asociat din Bear Stearns era din întâmplare tot elevul lui Epstein la Dalton, așa că nimeni n-a mai stat pe gânduri. La 20 și ceva de ani, fără niciun fel de experiență în domeniu, Epstein devenea angajat la Bear Stearns și făcea un salt impresionant de la un biet salariu de profesor la un venit anual echivalent astăzi cu vreo 140.000 de dolari. E ceva să faci peste 10.000 de dolari pe lună la doar 20 de ani. Epstein a devenit protejatul lui Greenberg și a început să se vadă și cu fiica acestuia, relație care i-a garantat un statut special în firmă. Dar la scurt timp, faptul că Epstein nu avea o diplomă a ieșit la suprafață, iar asta l-a pus într-o poziție incomodă față de noile sale cunoștințe. Iar aici s-a produs ceva aproape identic cu scena pe care o descriam în debutul acestui video. Întrebat direct, de ce ai făcut asta? Epstein a răspuns senin și fără să clipească. Știam că nimeni nu o să-mi dea vreo șansă. Iar răspunsul ăsta a rezonat perfect cu modelul și valorile după care este construită societatea de azi. Adică toate sloganurile alea gen Get Rich or Die Trying și alte astfel de imoralități de care oamenii sunt foarte mândri. Ce vreau să spun este că însuși felul în care e construită societatea și valorile ei reale, nu alea declarative și superficiale cu fii onest și cinstit, sunt cauzele care au facilitat ascensiunea acestui monstru. Nu este nimic dereglat sau disfuncțional aici. Și așa funcționează de fapt lucrurile în viața reală. Ăsta a fost primul moment în care Epstein a fost prins înșelând și totuși nimic nu s-a întâmplat. Adică primul pas dintr-un lung șir de înșelătorii și măgării și totodată un pattern care explică nu doar imensul său succes financiar în particular, ci și acumularea unor astfel de averi în general. Nu este o problemă în sistemul actual să fii manipulator, impostor și mincinos. Dimpotrivă, astea sunt calități. Că nimeni nu adună bani la nivelul ăsta fără ele. Singura și cea mai importantă condiție este să nu fii prins. Sigur, actualele teorii ale conspirației privind acest caz vin cu tot felul de senzaționalisme, cu servicii secrete, rețele de prostituție infantilă, șantaj și alte asemenea scenarii menite să explice ascensiunea, bogăția și influența acestui personaj. Dar explicația reală este mult mai prozaică. Epstein a fost un combinator neobosit, nu foarte diferit de Trump sau de bancherii care în 2007-2008 au adus lumea în pragul colapsului, în vreme ce ei își cumpărau avioane private fără număr, fără număr. Epstein a început de jos, a învățat de la alții cum să dea țepe și să scape nepedepsit, a avut concursul larg al societății și a profitat nemilos de lăcomia oamenilor și de toleranța lor pentru moralitate îndoielnică. Nu vezi cum admirăm și noi, aici la Românica, tot felul de ipochimene îmbogățite peste noapte? Cum bălim la mașinile și palatele pe care le expun cu impunitate? Păi și atunci ne mai mirăm de Epstein? Da, povestea lui chiar începe într-una dintre cele mai reputate firme de brokeraj din lume, una care nu doar că nu l-a taxat, dar a continuat să-l învețe lucruri și să-i faciliteze ascensiunea încă mult după ce el și-a dat arama pe față. La începutul anilor 80 a fost făcut chiar partener în celebra companie, iar Epstein, la nici 30 de ani, se lăuda că este cel mai tânăr partener din istoria firmei, făcând $1,000,000 pe an. Sigur, suma asta este doar o firimitură față de ce avea să facă mai târziu, cu concursul aceluiași sistem pentru care noi toți avem cel mai profund respect. E scârbă. În acest mediu, catalogat adesea ca work hard, party hard, avea să-și dezvolte, alături de alții la fel ca el, apetitul pentru curve, droguri, viață de lux și toate cele, care mai târziu avea să degenereze în infernul sexual pe care îl știți. It's a feature. Iar Wolf of Wall Street al lui Scorsese nu este un film, este un proces verbal, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Asta a fost perioada în care Epstein avea să capete niște abilități extrem de importante care stau la originea succesului său financiar și sunt totodată cheia înțelegerii ascensiunii sale. Care anume? De exemplu, abilitatea de a înțelege dedesubturile complexe ale tranzacționării, așa încât să-i scutească de taxe pe amicii săi mega bogați și să-i ajute să eludeze fiscul, economisind miliarde de dolari, motive pentru care, evident, toți au fost extrem de recunoscători. Sau acela de a le da ponturi ilegale despre ce să cumpere, sau hot deals, cum se numesc ele în jargonul domeniului, procedeu cunoscut tehnica insider trading, pentru ca ăia să-și poată spori fără efort averile, un alt motiv de profundă recunoștință. De fiecare dată când au fost descoperite aceste măgării, și au fost destule, măsurile și amenzile au fost cel mult simbolice, modice, că doar nu voia nimeni să creeze un precedent sau să pedepsească în mod serios aceste derapaje. Ba mai mult, când a fost prins a 11-a oară făcând măgării și a fost amendat cu $2,500 și 2 luni de suspendare, Epstein a fost atât de ofensat încât și-a dat demisia. Dar pe principiul fiecare șut în cur e un pas înainte, plecarea de la Bear Stearns îi deschidea lui Epstein drumul către un viitor care avea să depășească tot ce ar fi fost posibil dacă ar fi rămas în firmă. Acum era freelancer, deci complet degrevat de orice control și limitare, și în loc să-l evite, angajații din companie, adică foștii săi colegi, aveau să-l susțină în continuare și să-l ajute să prospere. Iar conexiunile și acreditările pe care le acumulase în cadrul firmei aveau să se dovedească indispensabile în eforturile sale de a atrage clienți pe care să-i ajute să fenteze taxele și să-și sporească averea, evident, contra unui comision pe măsura serviciilor. It's always about the money. Unul dintre acești clienți, apăruți imediat după plecarea sa din Bear Stearns, a fost un magnat englez, Douglas Leese, care activa în domeniul armamentului și avea o grămadă de contracte cu industria de apărare și cu guvernul britanic. Curând, Epstein a început să facă vizite regulate în Anglia și să petreacă mult timp în lumea asta rafinată a aristocrației financiare britanice. Ba Epstein îi oferea chiar meditații la mate fiului mai mic al lui Leese, iar ăla l-a învățat să tragă cu arma, dacă mă înțelegi cum vine treaba. Douglas Leese l-a mentorat deci pe Epstein, l-a lăsat să-l însoțească la întâlniri și l-a angajat drept consultant. Epstein lua notițe și era parte din familie, iar ăsta a fost și primul său contact cu averea generațională sau old money, cum se numește ea în argou. Bineînțeles că a profitat cât a putut de pe urma ăstora, jefuind conturile de cheltuieli, cu plimbări cu Concordul și hoteluri scumpe, că vorba aia, ce folos să ai bani dacă nu te lăfăi. Așa că după câțiva ani, nu mulți, ăia i-au dat un mare șut în cur. un alt pas în față, pentru că în tot acest timp Epstein mai urcase încă o treaptă pe scara socială și își făcuse prin intermediul ălora noi și noi contacte. Asta pe lângă faptul că foștii săi colegi de la Bear Stearns erau fascinați de el și continuau să-i furnizeze ponturi. Și tot cam pe la începutul anilor 80 au apărut și primele combinații cu femeile ca urmare a cercului său de relații din ce în ce mai larg, femei foarte bine anturate și preferabil din familii putre de bogate. Epstein s-a dovedit extrem de valoros pentru magnații și potentații din aceste familii, recuperând, de exemplu, bani pe care ăia îi băgaseră în tot felul de scamuri din pură lăcomie. Un alt serviciu pentru care a fost recompensat gras. Deci era și consultant de investiții și recuperator. Iar anii 80 nu sunt decât un lung șir de combinații, care de care mai dubioase și mai veroase, care au făcut din Epstein un om din ce în ce mai bogat și mai respectat în comunitatea de afaceri. Ce vreau să subliniez din nou este că Epstein nu era un codoș care a făcut bani din prostituție, oricât de apetisant ar fi această perspectivă pentru unii și convenabilă pentru alții. Nu, el era deja un om din sistem, bine integrat în aceste cercuri și funcționa conform exigențelor și uzanțelor acestei elite. Așa se explică relațiile lui în cele mai variate medii, de la cele financiare la cele academice și de la cele politice la cele artistice. Nu era proxenet, nu era ciuma de care trebuia să te ferești și pe care acum media o acreditează. Nu, boss, era un afacerist cel puțin la fel de respectabil ca oricare altul. Continuând firul poveștii, un zbor către Florida avea să-l transforme pe Epstein dintr-un simplu milionar într-un plutocrat miliardar cu proprietăți colosale, două insule private și avioane de lux, iar transformarea asta a fost posibilă grație unui nou client. Lex Wexner, miliardarul care a construit branduri precum The Limited și Victoria's Secret și căruia Epstein i-a dat vreme îndelungată sfaturi financiare. Cum era versola? Ban la ban și păduche la păduche trage. Epstein s-a ales din această relație îndelungată cu o credibilitate încă și mai mare și cu intrări nestingherite efectiv peste tot. În cele mai mari bănci și firme, în fața autorităților de reglementare, în fața tuturor politicienilor și bogaților lumii. Cu alte cuvinte, Epstein era deja mare sculă pe basculă când prin anii 90 a cunoscut-o pe Ghislaine Maxwell și a început să se deruleze povestea pentru care este atât de cunoscut astăzi. Și tuta aia cinică era parte tot din aristocrația financiară, evident, fiind fiica magnatului de presă Robert Maxwell. După moartea suspectă a tatălui său, găsit plutind prin Atlantic, Miss Maxwell descoperă că de fapt TASU trăsese țepe peste țepe și că era în faliment, așa că se aciuează pe lângă Epstein, cu care face o înțelegere tacită care avea să le servească amândurora. El avea să-i furnizeze banii fără de care ea nu putea exista, iar ea îi cimentează poziția în elita socială și financiară. Desigur, asta pe lângă facilitarea și rafinarea viciilor care erau oricum deja acolo. Alături de ea, Epstein devine unul dintre cele mai frecventabile personaje ale anilor 90, iar relațiile lui încep să se întindă acum de la nume precum familia Rothschild și până la cele gen Rockefeller sau Clinton, trecând prin personaje precum Bill Gates, Libet și Woody Johnson, as in Johnson & Johnson, sau membrii ai caselor regale europene. Ce vreau să spun este că Epstein nu a ajuns peste noapte absurd de bogat și bun prieten cu președinți, prinți și figuri academice. Asta s-a întâmplat treptat, pas cu pas, de-a lungul multor decenii în care cercurile astea ale așa numitelor elite nu doar că n-au sancționat derapajele, ci dimpotrivă au girat și au încurajat această ascensiune. Iar restul este istorie. Pe la mijlocul anilor 2000 apar primele semne că ceva este putred, apoi în 2019, adică abia 14 ani lungi mai târziu, izbucnește iureșul pe care îl știm azi. Dar cei mai mulți fac abstracție de acele decenii întregi de liniște și pace, până să izbucnească scandalurile sexuale menționate mai înainte. Problema, după mine, rezidă chiar în felul în care acești oameni se raportează la restul ființelor umane. Cum zicea tuta aia din pușcărie despre fetele pe care le racola: sunt nimic, sunt gunoi. Pentru oamenii ăștia, rupți de realitatea cotidiană a celorlalți, grație averilor inimaginabile pe care le dețin, cu toții suntem nimic. Suntem gunoi. Sigur, spre deosebire de aristocrația dementă și depravată a marchizului de Sade, ăștia trebuie să păstreze și o minimă aparență de respectabilitate. Dar când dai jos vălul, ceea ce găsești este Epstein. El este un rezultat, un produs al acestui sistem, nu un caz izolat, nu o excepție. Uitați-vă la atâția alți potentați, beți de atâta putere și bogăție cu care nu mai știu ce să facă. Citeam chiar zilele trecute un articol amplu despre fiica cea mare a lui Bill și Melinda Gates, mari filantropi care nu mai prididesc spunând în stânga și în dreapta cum își vor dona averea. Ce că mititica a avut parte de un tratament spartan până la 14 ani, fără telefon și social media. Dar pe de altă parte, bietul copil, la fel și frățiorii săi mai mici, au crescut într-o casă amărâtă de 130 de milioane de dolari, cu 24 de băi, 6 bucătării și plajă artificială privată, cu nisip adus tocmai din Caraibe. Iar când a venit vremea ca prințesa să-și ia zborul din cuib, a primit și ea drept cadou o biată fermă ecvestră de 16 milioane de dolari, că mititica era pasionată de călărie, iar la nunta ei au cântat Coldplay. Știi, băieții aia activiști care ne-au catalogat direct pe noi drept rasiști că nu-l gustăm pe babașa. Revenind la acest umil exemplu al fiicei mai mari a mogulului filantrop de la Microsoft, doar nu era să stea doar la fermă, așa că a mai primit în dar de la muncitorul său tătic și un apartament de 50 de milioane de dolari în Manhattan, locul favorit de joacă al celor ca Epstein, că dacă nu acolo, atunci unde? Iar ăsta este un exemplu random, pentru că ele sunt nenumărate și cu siguranță aceleași lucruri se pot spune și despre Zuckerberg, Musk sau Bezos, care ăsta din urmă concediază zilele astea peste 100 de angajați de la Washington Post, asta ca să nu mai zic despre miile de disponibilizări de la Amazon. Știți, este vorba despre angajații aia care se pișă în sticlă în dubă, că altfel nu mai au timp să livreze comenzile, în timp ce nenea ăsta figurează în topuri cu o avere personală de 235 de miliarde de dolari. Înțelegeți de ce nu calific cazul Epstein drept o excepție, ci îl consider definitoriu pentru o anumită specie de oameni. Și apropo, trebuie să fii de-a dreptul spălat pe creier să cataloghezi prin comentarii cele povestite aici drept stângism, leftism sau să-i pui orice astfel de etichetă prostească. Pentru oamenii ăștia, pe care mulți îi admiră și îi consideră piatra de temelie a societății moderne, noi suntem nimic. Gunoi. În vreme ce lumea avidă de pornografie nu mai prididește cu sexul, pe mine mai tare mă cutremură nihilismul, cinismul, disprețul ăstora la adresa noastră a tuturor. Ați văzut conversația aia dintre Epstein și Peter Thiel? Zice Epstein, Brexit e doar începutul. A ce? Întreabă Thiel. Păi întoarcerea la tribalism, în contrast cu globalizarea, zice Epstein. Alianțe noi și uimitoare. Amândoi am fost de acord că dobânzile zero erau prea mari. Și așa cum discutam și în biroul tău, este mult mai ușor să găsim lucruri pe cale să se prăbușească decât următoarea oportunitate avantajoasă. Sau îi zice într-un alt mail din 2014 unui fost prim-ministru al Israelului. Cu toate tulburările din Ucraina, Siria, Libia, nu este asta o situație perfectă pentru tine? Asta înseamnă să te hrănești din disperarea și mizeria umană. Și nu e nimic nou. Cum zicea baronul de Rothschild acum mai bine de 300 de ani? Când vezi sânge pe stradă, cumpără. Sigur, astăzi toată lumea fuge ca de dracu de asocierea cu acest personaj. Dar nu mi se pare că băieții ăștia, care acum își strigă nevinovăția, se disociază în vreun fel de fondul problemei, de mentalitatea care a făcut posibil această abominație. Ei se delimitează doar de detaliile punctuale. Nu știu, domne, eu n-am violat pe nimeni, n-am omorât pe nimeni și cu asta creasta. Și asta pentru că în cadrul publicului larg sunt prea puțini cei cărora le trece prin cap să chestioneze însuși sistemul care a facilitat abominația. Iar o altă bună parte a acestui public larg este alcătuită din defetiști. Ăia care zic, așa, și dacă știm toate astea, ce anume schimbă asta? Păi fix pe asta se bazează și ticăloși ăștia. Pe defetism, pe obediență, pe ignoranță. Pe tribalismul celor mulți și săraci, care sunt mai ocupați să se sfâșie între ei pe criterii de ideologie, rasă, religie sau limbă, decât să bage de seamă ce se petrece în cercurile rarefiate. Pe de altă parte, dosarele Epstein arată plenar cât de transnațional, transreligios și transideologic este acest pact între cei puternici și bogați. Stânga și dreapta, democrați și republicani, filantropi și jmenari, președinți și capete încoronate, executivi și mafioți, trec lezne peste orice diferende pentru un loc la masă. Probabil de-aia zicea mult hulitul Marx că singurul conflict real de la începuturile omenirii și până când ea își va da ultima suflare a fost, este și va fi cel de clasă și că restul sunt doar pretexte și perdele de fum. Pare reducționistă această viziune, dar nu știu cum dracu, istoria găsește mereu o cale de a o proba din nou și din nou. Eu asta am avut de spus și cu siguranță aveți și voi destule de adăugat, mai jos în secțiunea de comentarii. Și apropo de asta, aș vrea să mai fac câteva observații importante în încheiere. Am parcurs comentariile ultimului meu podcast de sâmbătă și m-am îngrozit. Unii au uitat complet de politețe și bun simț și am mai observat cum totul devine foarte repede, foarte personal. Nu mai este vorba despre idei, ci despre indivizi, despre atacuri la persoană, invective și jigniri dintre cele mai josnice. Multe astfel de comentarii sunt caracterizate și de un sectarism odios, probabil o traumă psihologică ireversibilă a camerelor de ecou în care ne-a învățat social media să trăim. Cred cu tărie, și n-am să abdic niciodată de la acest principiu, în diversitatea invitațiilor și a opiniilor. Și nu invers, n-am să cred niciodată în a interacționa doar cu cine și ce ne place. Acest algoritm infect al rețelelor sociale și al streamingului, care n-are decât un singur Dumnezeu, și anume mai mult din același lucru, este unul care ne deformează iremediabil. Trebuie să te expui și acelor oameni și opinii care nu-ți plac. Inteligența și gândirea critică n-au cum să se dezvolte în prezența unei monodiete de indivizi și idei care îți convin. Iar dacă nu-ți convin, ăsta tot nu este un motiv să te dezbraci de orice urmă de bun simț și politețe și să folosești cel mai grobian limbaj de care ești în stare, doar pentru că te consideri îndreptățit de ura pe care o porți acelei persoane sau acelei idei. Ok, nu te uita dacă nu suporți, poți să înțeleg asta, dar atunci când alegi totuși să te exprimi, nu uita că felul în care o faci te definește și te descalifică pe tine, nu pe cel pe care îl înjuri ca la ușa cortului. Nu confundați bălăcăreala injurioasă cu critica și n-am de gând să mai tolerez astfel de comportamente în comentarii. La adresa mea, deși la fel de urât, e una, dar la adresa unui invitat este deja un alt nivel de proastă creștere. Așa că unii dintre voi să nu fiți surprinși dacă veți primi ban și nu veți putea crea atâtea conturi noi cât de repede pot să dau eu ban. Și n-am să o fac pentru că mă deranjează critica, așa cum în mod perfid insinuează unii, ci pentru că înjurați și jigniți ca la ușa cortului, iar asta pârjolește recoltele și otrăvește fântânile pentru toată lumea, adică inclusiv pentru cei care ar vrea să exprime o opinie critică articulată și nu doar niște behăituri injurioase. Ok, nu ești de acord, nu-ți place ceva sau cineva, poți să alegi să nu te uiți, dar dacă tot alegi să te uiți și să te și exprimi, fă-o cu decență, ca o ființă umană care se respectă. Știți foarte bine că nu blochez comentarii în mod proactiv, cu excepția celor pe care le filtrează automat Google, deoarece conțin injurii și părți anatomice care nu pot fi reproduse acum și aici, sau a celor care întreg măsura cu multe ordine de mărime, mereu am considerat că este de o importanță vitală să schimbăm opinii și că acest ping-pong de idei este benefic pentru sănătatea noastră mentală a tuturor. Dar unii revendică în mod tupeist în numele libertății de expresie dreptul de a te face cum le vine la gură, de a te jigni pe tine, familia ta și într-un sens mai larg invitații, de a face judecăți pripite cu privire la tot felul de asocieri imaginate și de a deriva concluzii stupide cu privire la caracterul sau valorile mele. În aproape 30 de ani de presă și de online, n-am văzut niciodată atâta vehemență ca în aceste vremuri, atâta limbaj necontrolat, de parcă s-a răsturnat căruța cu hateri. Sigur, războinici ai tastaturii au existat dintotdeauna, dar mai răzleți parcă. Astăzi acest statut pare să fie aspirațional pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, altfel normali și funcționali, dar care în fața unui ecran devin altcineva, gen Dr. Jekyll și Mr. Hyde. N-am de gând să mai tolerez această stare de lucruri și nici să-i las pe cei care încă mai au bun simț în această comunitate să se sufoce printre comentarii toxice. Cine naiba ar vrea să mai articuleze vreo idee, o opinie argumentată, când este instant înjurat și făcut prost, mai repede decât claxonează unii la semafor? Înțelegeți ce vreau să zic? Mă văd nevoit să repet ce spuneam mai demult, pentru că pare că unii au uitat sau sunt mai noi pe aici. Nu mă interesează numerele de dragul numerelor. Sau poate n-ați înțeles că mimul meu cu algoritmul este doar o ironie. Deci nu dau doi bani pe cifre atât timp cât secțiunea de comentarii devine o colecție de înjurături și organe genitale. Vă mai spun încă o dată, aceste comentarii pe care le vede toată lumea, chiar și la adăpostul anonimatului și al conturilor false, înainte de a spune ceva despre mine sau despre vreun invitat de-al meu, spun ceva despre voi. Și vorba aia, sunt atâtea locuri în online-ul românesc unde vă puteți aduce contribuția de ură și genitalii și care nu doar tolerează, ci și încurajează un astfel de comportament, pentru că ăia se amuză de spumele voastre în drum spre bancă. Dar uite că eu nu vreau asta. Și nici nu vreau ca cei care încă au bun simț și au ceva de spus, critic sau laudativ, nici măcar nu contează, să se simtă amenințați și sufocați de dejecții. Da, știu, trăim într-o lume din ce în ce mai polarizată, mai plină de ură și de frustrări și aș putea părea naiv că apăr astfel de valori pe acest canal. Dar la fel de naiv eram și când am început acest proiect. Prin urmare, prea puțin îmi pasă cum se întâmplă treaba în cazul altor canale. Dacă vrei să comentezi aici, fă-o în mod decent. Atât. E prea mult ce vă cer unora dintre voi? Asta nu înseamnă sub nicio formă că trebuie să fiți de acord cu mine. Vă cer doar să arătați un minim respect. Și cel puțin din partea mea, tot asta veți primi înapoi. Simplul fapt că încerc să aduc niște argumente, mai corecte sau mai eronate, atât cât mă pricep și eu, în sprijinul unei idei sau alteia, care poate să-ți placă sau nu, în niște clipuri destul de lungi și articulate, arată că deja te respect și că nu-ți insult inteligența. Fă și tu același lucru. Mulțumesc și baftă vouă!